ሚኒስትራት ውሽጢ ሃገር ሚእቲ ሃገራት ኣብ ኣብያተ ክርስትያናት መሳጊድን ቤት መቅደስ ኣይሁዳውያንን ካብ ዝተፈፀሙ መጥቃዕትታት ምዝደሓኑ ብምዃን ኣብ ዙርያ ዓለም ምክኣልን ምክብባርን ናፅነት ሃይማኖትን ብዙሕነት ሃይማኖትን ክህሉ ፀዊዖም ሲድኒ ሴይን ካብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ማይክ ፖምፒዮን ኣምባሳደር ነፃነት ሃይማኖት ዩናይትድ ስቴትስ ሳም ብራውን ባክን ዕላማ ናይ ዝዋዕላ ብሰንኪ እምነቶም በደል ዝተፈፀሞምን እምነቶም ኣብ ዝገልፅሉ ቦታ መጥቃዕቲ ዘጋጠሞምን ሰባት ሓድነቶም ንምግላፅ እዩ ኢሎም ማይክ ፖምፒዮ ከም ዝበሉ ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከቡ ኩሎም ሰባት እምነቶም ብወግዒ ክገልፁ ኣብ ገዛውቶም ኣብ ናይ እምነት ቦታኦምን ኣብ ህዝባዊ ኣደባባያትን ድላዮም ክኣምኑ ክፍቀደሎም ኣሎ እዮም ዝበሉ። ኣብ ቀረባ ብሰንኪ እምነቶም በደል ዝተፈፀሞምን መጥቃዕትታት ዝወረዶምን ብርቱዕ መልእኽቶም ይህቡ። ኣብ ሰሜናዊ ዒራቅ ዳዕሽ ኣሲርዋ ዝነበረት ኣባል ዓለት ያዚዲ ናድያ ሙራድ ከምዚ ኢላ
ምፅናዕ ዘርኢ ቀጻሊ መስርሕ ምዃኑ ታሪክን መፅናዕትታትን ደጋጊሞም ኣርእዮምና እዮም። ሎሚ እውን ኣስታት 350,000 ያዚዳውያን ኩርድስታን ኣብ ዝርከብ ማእኸል ምዕቆቢ ተመዛበልቲ ውሽጢ ሃገር ተዳዊኖም ይርከቡ። ኣብ 2014 ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ጎኒ ያዚዳውያን ነይሮም፣ ሎሚ ግን ዝርእዮም የለን።
ኣብ ስሪላንካ ኣብ ዕለተ ፋሲካ ኣብ ሓደ ቤተ ክርስትያን ካብ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ዘምለጠት ያምኒ ራብዲራን ከም ዝበለት
ኣብ
ልዕሊ ማሕበረሰብና ብፍላይ ድማ ኣብ ማሕበረሰብ ክርስትያን ዝገደፎ በሰላ ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ዘይፈልጥ ስኑ ኣእምራዊ ጭንቂ እዩ።
ኣብ ኒውዚላንድ ኣብ ሓደ መስጊድ ኣብ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ በዓልቲ ቤቱ ዝተቐተለቶን ንባዕሉ ግን ዘምለጠን ፈሪድ ኣሕመድ ነቲ ቀታሊ ይቕሬታ ክህብ እምነቱ ከም ዝመሃሮ ይገልጽ። እዞም ዘሕዝኑ ፍጻመታት ዝተፈላለዩ እምነት ዘለዎም ሰባት ኣንጻር ክፋእን ጽልእን ክተሓበሩ ከም ዝሓገዞም እቶም ዝድሓኑ ሰባት ይገልጹ።